Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. More and More and More karya Jean-Baptiste Fressos ialah sebuah buku sejarah alam sekitar dan tenaga yang menilai semula cara manusia bercerita tentang kemajuan industri. Buku ini menolak gambaran biasa bahawa dunia bergerak secara teratur daripada kayu kepada arang batu, kemudian minyak, gas, nuklear dan akhirnya tenaga hijau. Menurut Fressos, sumber baharu lazimnya tidak menggantikan sumber lama. Sebaliknya, sumber-sumber ini berkembang bersama dalam sistem ekonomi yang terus menggunakan bahan dan tenaga pada skala lebih besar. Dengan pendekatan sejarah yang bersifat material, beliau menghubungkan tenaga dengan hutan, perlombongan, pembuatan barangan, pengangkutan dan corak penggunaan moden. Tujuan utamanya bukan untuk menafikan keperluan mengurangkan pelepasan karbon. Sebaliknya, buku ini memberi amaran bahawa sasaran iklim akan gagal jika dasar awam bergantung pada mitos bahawa peralihan tenaga berlaku sendiri melalui kemunculan teknologi baharu. Ia mengajak pembaca melihat skala sebenar pergantungan masyarakat moden terhadap bahan api, fosil dan penggunaan sumber. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mitos penggantian tenaga daripada kayu ke arang batu hingga tenaga hijau. Hujah paling penting Fressos ialah sejarah tenaga bukanlah rentetan penggantian yang kemas. Naratif lazim menyatakan kayu diganti oleh arang batu pula diganti oleh minyak dan kini bahan api fosil akan diganti oleh tenaga boleh baharu. Buku ini menunjukkan bahawa gambaran tersebut terlalu mudah kerana sumber lama sering terus digunakan walaupun sumber baharu berkembang. Dalam erti kata lain, pertumbuhan minyak tidak semestinya bermaksud penggunaan arang batu lenyap dan pertumbuhan elektrik boleh baharu tidak dengan sendirinya mengurangkan sistem yang masih dibina menggunakan bahan api fosil. Perbezaan ini sangat penting untuk perbincangan iklim di Malaysia juga. Penambahan kapasiti solar, contohnya, memang boleh membantu mengurangkan intensiti karbon elektrik. Namun, kesannya bergantung pada sama ada ia benar-benar menggantikan penjanaan fosil atau sekadar menampung pertambahan permintaan elektrik, pembinaan baharu dan penggunaan baharu. Fressos menggesa pembaca membezakan antara menambah sumber tenaga dengan menolak keluar sumber yang mencemarkan. Peralihan yang sebenar memerlukan pengurangan penggunaan arang batu, minyak dan gas secara mutlak, bukan hanya peningkatan angka tenaga bersih. Oleh sebab itu, sejarah yang dibawanya menjadi amaran terhadap dasar yang menganggap kemajuan teknologi sahaja akan menghasilkan penggantian secara automatik. Kedua, simbiosis material. Setiap sistem tenaga bergantung pada sistem yang lain. Fressos menggunakan idea simbiosis untuk menerangkan hubungan antara sumber tenaga dan bahan mentah. Arang batu, minyak, kayu dan sumber lain bukan sekadar pesaing dalam satu pasaran. Dalam sejarah perindustrian, ia kerap saling menyokong. Kayu misalnya digunakan dalam pelbagai keperluan perlombongan dan pembinaan yang membantu industri arang batu berkembang. Bahan api fosil pula menjadi asas bagi pengeluaran keluli, simen, plastik, baja, pengangkutan dan pelbagai barangan yang diperlukan oleh infrastruktur tenaga moden. Pandangan ini mencabar andaian bahawa tenaga boleh dibincangkan secara terpisah daripada dunia material. Panel solar, turbin angin, grid elektrik, bateri, bangunan, pelabuhan dan rangkaian pengangkutan memerlukan perlombongan, pemprosesan, pembuatan dan logistik. Buku ini tidak menyamakan teknologi rendah karbon dengan bahan api fosil atau berhujah bahawa teknologi bersih tidak berguna. Sebaliknya, ia menegaskan bahawa penilaian yang jujur mesti mengambil kira rantaian bahan yang membolehkan teknologi itu wujud dan digunakan pada skala besar. Bagi pembaca Malaysia, kerangka ini berguna apabila menilai projek tenaga perindustrian dan pembangunan bandar. Soalan utama bukan semata-mata sumber elektrik apa yang dipasang. Soalannya ialah bahan apa digunakan, siapa menanggung kesan perlombongan dan pembuatan, berapa lama aset itu digunakan. Serta adakah pelaburan tersebut benar-benar mengurangkan penggunaan fosil? Ini menjadikan peralihan tenaga suatu persoalan ekonomi dan material, bukan isu teknologi semata-mata. Ketiga, pertumbuhan penggunaan dunia moden menambah tenaga lama dan baharu serentak. Tajuk More and More, and More merumuskan pola yang ditekankan oleh Fressos, iaitu ekonomi industri cenderung menambah penggunaan tenaga secara keseluruhan. Apabila sumber atau teknologi baharu menjadi tersedia, ia boleh membuka aktiviti ekonomi baharu, mempercepat pengeluaran dan memperluas pasaran. Kecekapan yang lebih baik juga tidak semestinya menghasilkan penggunaan total yang lebih rendah. Kerana kos yang menurun atau kapasiti yang bertambah boleh mendorong penggunaan lebih banyak. Maka, kemajuan teknikal boleh berjalan seiring dengan pertumbuhan permintaan tenaga. Buku ini menempatkan krisis iklim dalam masalah penggunaan yang lebih luas jika masyarakat mengekalkan matlamat pengeluaran, mobiliti, pembinaan dan penggunaan barangan yang sentiasa meningkat tenaga bersih, mungkin ditambah tanpa bahan api fosil ditinggalkan pada kadar mencukupi. Ini tidak bermaksud kehidupan masyarakat perlu dibekukan atau pembangunan negara seperti Malaysia mesti dihentikan. Maksudnya ialah pertumbuhan perlu dinilai melalui bentuknya, bukan hanya jumlahnya. Pelaburan dalam pengangkutan awam, kecekapan bangunan, pembaikan barangan, pengurangan pembaziran dan sistem bandar yang kurang bergantung kepada kereta boleh mengurangkan permintaan tenaga sambil meningkatkan mutu hidup. Fresos dengan itu mengalihkan perhatian daripada janji bekalan tenaga tanpa had kepada persoalan permintaan. Dasar iklim yang kukuh perlu menentukan sektor mana patut dikurangkan pergantungan fosilnya, bagaimana penggunaan dapat dielakkan dan siapa yang dilindungi ketika perubahan berlaku. Tanpa langkah ini, tenaga baharu mudah menjadi tambahan kepada sistem lama. Keempat, asal-usul bahasa peralihan. Janji masa depan boleh melambatkan tindakan sekarang. Satu unsur yang membezakan buku ini ialah perhatian Fresos terhadap sejarah idea peralihan tenaga itu sendiri. Beliau mempertikaikan penggunaan bahasa peralihan sebagai kisah kemajuan yang kononnya tidak dapat dielakkan berdasarkan hujah buku ini. Idea tentang peralihan pernah dipromosikan oleh kepentingan tenaga sebagai cara membayangkan penyelesaian pada masa depan. Sedangkan perubahan yang mengganggu pengeluaran dan keuntungan boleh ditangguhkan pada masa kini. Oleh itu, bahasa yang kedengaran optimistik tidak semestinya membawa tindakan yang mencukupi. Kritikan ini relevan apabila kerajaan dan syarikat mengumumkan sasaran sifar bersih, pelan tenaga bersih atau tarif penamatan tertentu. Sasaran jangka panjang tetap penting kerana ia boleh menyelaras pelaburan dan memberi arah. Tetapi, Fresos mengingatkan bahawa sasaran tidak boleh menjadi pengganti kepada keputusan yang boleh diukur sekarang. Pembaca perlu bertanya sama ada terdapat jadual pengurangan bahan api fosil yang nyata, peruntukan kewangan, perubahan peraturan, penutupan atau penyesuaian aset dan perlindungan untuk pekerja serta pengguna. Di Malaysia, perbahasan ini boleh diterapkan pada perancangan loji, grid, pengangkutan dan perumahan. Pengumuman teknologi baharu perlu disertai mekanisme yang mengahadkan pelepasan sebenar. Buku ini membantu pembaca mengenal pasti jurang antara cerita tentang transformasi dengan perubahan material yang berlaku di lapangan. Ia juga mengingatkan bahawa masa ialah faktor utama kerana kesan iklim bergantung pada pelepasan terkumpul, bukan janji yang masih jauh. Akhir sekali, penyah karbonan yang disengajakan ialah tugas tanpa contoh sejarah yang mudah. Fresos tidak menggunakan sejarah untuk menyimpulkan bahawa perubahan mustahil. Sebaliknya, beliau berhujah bahawa penyah karbonan yang disengajakan berbeza secara asas daripada apa yang lazim disebut sebagai peralihan tenaga pada masa lalu. Dalam banyak tempoh sejarah, sumber tenaga baharu ditambah kepada ekonomi yang sedang berkembang. Kabaran hari ini ialah dengan sengaja mengurangkan dan akhirnya menghentikan penggunaan sumber yang masih menjadi asas kepada pengangkutan, industri, elektrik, makanan dan perdagangan global. Ini ialah tugas yang tidak boleh disamakan begitu sahaja dengan perubahan terdahulu. Kesedaran ini mempunyai dua kesan. Pertama, ia menolak sikap terlalu selesa bahawa pasaran atau inovasi akan menyelesaikan masalah tanpa konflik dan pilihan politik. Kedua, ia menolak sikap putus asa. Jika perubahan tidak berlaku secara automatik, maka ia mesti dibina melalui dasar, institusi, pelaburan awam, peraturan dan perancangan yang jelas. Peralihan yang adil juga perlu mengambil kira pekerja dalam sektor intensif karbon, kos tenaga isi rumah serta keperluan pembangunan bagi negara membangun. Buku ini tidak menawarkan satu pelan teknikal tunggal untuk semua negara. Nilainya terletak pada pembetulan cara berfikir. Ia meminta pembaca melihat penyah karbonan sebagai kerja pengurusan sistem fizikal yang kompleks, bukannya pertukaran mudah antara satu jenis bahan api dengan yang lain. Kerja itu perlu berlaku pada kelajuan tinggi sambil memastikan manfaat dan beban perubahan diagihkan dengan adil. Kesimpulannya, more and more and more sesuai untuk pembaca yang mahu memahami krisis iklim melangkaui perbahasan ringkas tentang teknologi hijau. Ia amat berguna kepada pelajar sejarah, alam sekitar, ekonomi, perancang bandar, pembuat dasar, wartawan dan sesiapa yang mengikuti isu tenaga di Malaysia atau Asia Tenggara. Pembaca yang mengharapkan panduan langkah demi langkah untuk memasang teknologi rendah karbon mungkin mendapati buku ini lebih bersifat diagnosis daripada manual. Namun, diagnosis tersebut ialah kekuatannya. Fresos menyediakan kerangka untuk menilai sama ada sesuatu dasar benar-benar mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil atau hanya menambah kapasiti tenaga dalam ekonomi yang terus membesar. Berbanding banyak buku iklim yang menumpukan ramalan bencana, inovasi tertentu atau senarai penyelesaian, buku ini menonjol kerana membongkar asas sejarah di sebalik bahasa peralihan tenaga. Ia menunjukkan bahawa istilah seperti peralihan, penggantian dan kemajuan boleh menyembunyikan hubungan material yang rumit antara kayu, arang batu, minyak, industri dan penggunaan. Pendekatan ini menjadikan pembaca lebih teliti terhadap dakwaan bahawa sesuatu teknologi atau sasaran masa depan sudah memadai. Manfaat intelektual utama buku ini ialah keupayaan untuk membezakan penambahan tenaga bersih daripada pengurangan bahan api fosil yang sebenar. Manfaat praktikalnya pula ialah ia menggalakkan soalan yang lebih baik tentang permintaan tenaga, bahan mentah, infrastruktur, penggunaan dan keadilan sosial. Kesimpulannya tegas tetapi bukan fatalistik. Penyah karbonan masih perlu dan boleh diusahakan tetapi ia memerlukan tindakan yang disengajakan, pantas dan jauh lebih menyeluruh daripada naratif peralihan yang selesa. Jika anda ingin menyokong Jean-Baptiste Frassos, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.